Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Empire of Cotton, A Global History ni Sven Beckert ay isang aklat ng pandaigdigang kasaysayan at kasaysayang pang-ekonomiya na ginagamit ang bulak bilang lente para ipaliwanag ang pagbuo ng modernong kapitalismo. Hindi ito simpleng kasaysayan ng tela o pananamit. Sinusundan nito kung paano ang dating magkakahiwalay na pagtatanim, paghahabi, at pangangalakal ng bulak sa Asia, Afrika at Amerika ay naging isang malawak na sistemang kontrolado ng mga imperyo, mangangalakal, plantasyon, pabrika at mga estado. Pangunahing layunin ni Beckert na hamunin ang ideya na kusang umunlad ang kapitalismo dahil lamang sa malayang pamilihan at teknolohiya. Sa halip, ipinapakita niya na mahalaga ang pananakop ng lupain, pagkaalipin sa pilitang paggawa at suporta ng pamahalaan mula sa mga taniman sa Amerika hanggang sa mga pabrikang singaw ng Britanya at sa mga manghahabi sa India, ipinapakita ng aklat ang magkakaugnay na mundong nilikha ng bulak. Isa itong masusing pag-aaral sa pinagmulan ng yaman, kapangyarihan, industrialisasyon, at hindi pagkakapantay-pantay na nananatiling mahalaga sa kasalukuyan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang war capitalism bilang marahas na pundasyon ng kalakalan sa bulak. Sentral sa argumento ni Beckert ang konsepto ng war capitalism o kapitalismong umusbong sa pamamagitan ng dahas. Para sa kanya, bago naging sentro ang mga pabrika at sahurang paggawa, ang pagpapalaki ng pandaigdigang kalakalan sa bulak ay nakasalalay sa pananakop, pagkuha ng lupa, armadong kalakalan, at pag-aalipin. Hindi lamang pribadong negosyante ang kumilos dito. Ang mga estado sa Europa ay nagbigay ng hukbong dagat, proteksyon sa mga mangangalakal, batas at kapangyarihang kolonyal para buksan at kontrolin ang mga rutang pangkalakal. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang karaniwang larawan ng kapitalismo bilang likas na bunga lamang ng malayang palitan ng produkto. Sa sistemang inilalarawan ng aklat, ang malaking tubo ay naging posible dahil may mga komunidad na nawalan ng lupa, kalayaan at kapangyarihang magtakda ng sariling kabuhayan. Ang bulak ay naging mahalagang produkto dahil maaari itong iugnay sa malalayong lugar mula sa lupang taniman at sa pilitang paggawa hanggang sa pagproseso, pagpapautang, pagpapadala at pagbebenta. Para sa mga mambabasang Pilipino, nakakatulong ang lente na ito upang makita na ang kolonyalismo ay hindi lamang usaping pampolitika. Isa rin itong paraan ng pag-aayos ng ekonomiya kung saan ang kapangyarihang militar at batas ay ginagamit upang maghatid ng hilaw na yaman at paggawa para sa pandaigdigang merkado. Ikalawa, paano inilipat ng imperyo ang sentro ng paggawa ng telang bulak patungong Britanya bago mangibabaw ang Britanya, matagal nang may mataas na antas ng pagtatanim, pagpapaikot ng hibla, pagtitina at paghahabi ng bulak sa Timog Asya, Aprika at mga bahagi ng Amerika. Binibigyang diin ni Beckert na hindi nagsimula ang kaalaman sa bulak sa Europa. Sa katunayan, kinilala ng mga Europeo ang ganda, linis at gamit ng mga telang gawang Asyano sa pamamagitan ng kalakalan. Ngunit nagbago ang balanse ng gamitin ng mga kapangyarihang Europeo ang imperyo upang baguhin ang daloy ng produkto at paggawa. Sa Britanya, pinagsama ang pagkuha ng murang hilaw na bulak, lalo na mula sa mga plantasyon sa Amerika, ang proteksyon ng Estado, ang puhunan, at ang mga bagong makina sa pag-iikot at paghahabi. Dahil dito, naging sentro ang mga pabrikang tela sa industrialisasyon. Hindi pinapakitang automatikong nagtagumpay ang Britanya dahil lamang mas mahusay ang teknolohiya. Ang teknolohiya ay gumana sa loob ng isang pandaigdigang sistemang may siguradong supply ng hilaw na materyales at malalaking pamilihang kolonyal. Mahalaga rin ang epekto nito sa mga naunang producer, lalo na sa India, na humarap sa kompetisyong hindi pantay dahil suportado ng kapangyarihang imperyal ang mga produktong Britaniko. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng aklat na ang industrialisasyon ay pandaigdigang pagbabago, hindi kwentong nakulong sa isang bansa o sa loob lamang ng pabrika. Ikatlo, pagkaalipin sa mga plantasyon at sahurang paggawa sa mga pabrika bilang iisang kadena. Isa sa lakas ng Empire of Cotton ay ang pagtanggi nitong paghiwalayin ng lubos ang pagkaalipin sa mga taniman at sahurang paggawa sa mga pabrika. Magkaiba ang legal at araw-araw na karanasan ng mga inalipin sa plantasyon at ng mga manggagawang tumatanggap ng sahod sa mga lungsod industrial. Gayunman, ipinapakita ni Beckert na pareho silang bahagi ng iisang kadena ng produksyon. Ang mabilis na paglago ng mga pabrikang tela sa Britanya ay nangangailangan ng napakaraming hilaw na bulak. At ang malaking supply nito ay nakaugnay sa pagpapalawak ng plantasyong umaasa sa inaaliping paggawa, lalo na sa Estados Unidos. Samantala, ang disiplina sa pabrika, mababang sahod, at mahabang oras ng paggawa ay tumulong upang gawing kapaki-pakinabang ang pagproseso ng hibla tungo sa tela. Ang ugnayang ito ay mahalaga dahil ipinapakita nitong hindi agad pinalitan ng malayang paggawa ang sapilitang paggawa sa pagdating ng industrialisasyon. Sa maraming pagkakataon, sabay silang lumawak at nagpalakas sa isa't isa. Ang tubo mula sa isang bahagi ng sistema ay nagbigay ng puhunan at pamilihan sa iba pang bahagi. Dahil dito, nagiging mas malinaw ang moral at ekonomikong halaga ng murang tela. Ang presyong nakikita ng mamimili ay hindi sumasalamin sa buong halaga ng dahas, pagkakait ng kalayaan at paghihirap na ikinubli sa likod ng pandaigdigang kalakalan. Ika-apat, ang papel ng Estado, batas at digmaan sa pagbuo ng pandaigdigang merkado ng bulak. Hindi itinuturing ni Beckert na neutral na tagamasid ang Estado sa pag-usbong ng industriya ng bulak. Sa kanyang salaysay, ang mga pamahalaan ay aktibong lumilikha ng mga kondisyon para sa kalakalan at produksyon. Kabilang dito ang pag-angkin ng teritoryo, pagprotekta sa mga barkong pangkalakalan, pagpapataw ng patakaran sa importasyon at eksportasyon, pagbibigay ng pribilehiyo sa mga kumpanya, at paghubog ng mga batas tungkol sa paggawa at ari-ayan. Lalong lumitaw ang kahalagahan nito sa mga krisis sa supply. Nang maantala ang daloy ng hilaw na bulak mula sa Estados Unidos noong digmaang sibil, hindi simpleng naghintay ang mga industriyalista at pamahalaan. Naghanap sila ng iba pang mapagkukunan at pinalawak ang produksyon sa mga lugar na gaya ng India at Ehipto. Ipinakikita ng ganitong halimbawa na ang pandaigdigang merkado ay hindi kusang umaangkop lamang sa pangangailangan. Binabago ito ng mga desisyon sa kapangyarihan, imperyo at patakaran. Mahalaga ang aral na ito sa pag-unawa sa kasalukuyang supply chain. Kapag may murang produktong ibinebenta sa pandaigdigang merkado, may mga institusyon, regulasyon, infrastruktura at relasyon sa kapangyarihan na nagtakda kung sino ang may kontrol sa lupa, puhunan, transportasyon at presyo. Sa aklat, ang Estado ay hindi kabaligtaran ng kapitalismo. Madalas, isa ito sa mga pangunahing tagapagbuo nito. Panghuli, bakit nananatili ang hindi pagkakapantay-pantay sa makabagong pandaigdigang industriya ng bulak? Hindi nagtatapos ang pag-aaral ni Beckert sa tagumpay ng mga pabrikang Britaniko noong ika-19 na siglo. Sinusundan niya ang pagbabago ng industriya habang lumilipat ang produksyon sa iba pang rehiyon at habang nagkakaroon ng mga bagong bansang nais magpaunlad ng sariling industriya. Gayunman, ipinapakita ng aklat na ang paglipat ng sentro ng paggawa ay hindi otomatikong nagbubura sa mga lumang hindi pagkakapantay-pantay. Ang mga bansang dating pinagkukunan ng hilaw na bulak o murang paggawa ay madalas nakikilahok sa merkado sa mas mahinang posisyon. Ang mga negosyante, mamimili at pamahalaan sa magkakaibang lugar ay hindi pantay ang kakayahang magtakda ng presyo, magdikta ng pamantayan o sumalo sa panganib ng pagbabago sa merkado. Dahil dito, ang kasaysayan ng bulak ay nagsisilbing paraan upang suriin ang kasalukuyang globalisasyon. Hindi sapat sabihing konektado ang mundo dahil kailangang itanong kung sino ang nakikinabang sa koneksyon at sino ang nagdadala ng gastos. Mahalaga rin ang babala ng aklat laban sa pagtingin sa pag-unlad bilang tuwid at pantay na proseso. Ang teknolohiya at paglawak ng kalakalan ay maaaring magdala ng produksyon at yaman. Ngunit maaari rin itong ilipat lamang ang pasanin sa mga manggagawa at producer na may pinakamaliit na kapangyarihan. Sa ganitong diwa, ang bulak ay hindi lamang produkto ng nakaraan, kundi talaan ng mga estrukturang patuloy na humuhubog sa paggawa at kalakalan. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang Empire of Cotton para sa mga mag-aral at guro ng kasaysayan, ekonomiya, araling panlipunan at pandaigdigang ugnayan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang gustong unawain ang mas malalim na kasaysayan sa likod ng karaniwang produkto, mula sa tela hanggang sa mga damit na bahagi ng araw-araw na buhay. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis o payak na paliwanag. Sa halip, hinihingi nito sa mambabasa na pagdugtungin ang mga plantasyon, daungan, bangko, pabrika, batas, at mga pamahalaan upang makita kung paano gumagana ang isang pandaigdigang industriya. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang paglinaw sa ugnayan ng kapitalismo, imperyo, pagkaalipin, at industrialisasyon. Matututuhan ng mambabasa na suriin ang mga pahayag tungkol sa malayang merkado at pag-unlad sa pamamagitan ng pagtatanong kung anong uri ng kapangyarihan ang nagbigay daan sa mga ito. namumukod tangi ang aklat kumpara sa maraming kasaysayan ng industrial na revolusyon dahil hindi nito ikinukwento ang pagbabago mula lamang sa pananaw ng Britanya, makina, o inventor. Ipinapasok nito ang karanasan at papel ng mga producer at manggagawa sa Asia, Afrika, Amerika at Europa. Gayunman, mahalagang basahin din ito ng mapanuri. Dahil may mga historiador na naniniwalang masyado nitong pinalalaki ang natatanging papel ng bulak sa kabuuang kasaysayan ng kapitalismo. Sa kabila nito, malakas ang halaga nito bilang malawak, masinsin at malinaw na pagsusuri sa kung paanong ang isang hibla ay naging daan upang mabuo ang modernong daigdig. Kung gusto mong sumuporta Sven Beckert, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.